El combo dominicano actuará nas festas dos Santos de Perlío. A xente ten gañas de festa, indican os membros da comisión organizadora. Falamos de seguido con Jesús Ares. Lito, bos días.
Buenos días.
Cal é o programa das festas dos Santos este ano en Perlío?
Bueno, o programa dos Santos, antes de nada, pedirlle perdón ao pueblo polos carteles, porque fixemos aí un cambio a última hora, que nos ofreceron aí unha orquesta que é o combo dominicano, que ven o Benres con a última legión. Ese serían as orquestas do viernes. O sábado, Furia Joven e Dúo de Estrellas. E o domingo, de principio, unha sesión ben moi larga, co Dúo de Estrellas e o Trío Jaque. Esas son as festas que temos agora para os de Santos.
E supón un esforzo moi grande, un esforzo económico moi grande traer el combo dominicano.
Bueno, bastante, que o combo sabemos o precio que ten. Obviamente traemos la obra porque en agosto non podemos traer, que non nos alcanza o noso presupuesto. A ver, nos falamos aí que as atraccións, que as casas que colaboran con nós, e claro, pois para eles tamén é un medio máis, xa sei que trae moita xente, moita juventud, que tamén é un medio máis de traer xente para o pueblo. Entón traemosla en estas fechas porque nos aleve unha oferta bastante razonable. Pero claro, ten que ser o venres, non pode ser o sábado sí que non podía vir. E por eso teremos o combo este ano.
E para ver a París de Noia no Alto do Castiñeiro en Narón foron a comezos deste mes 20.000 persoas. Canta xente calculades que pode vir a Perlío ese venres 3 de xuño, aínda que sexa venres, a ver al combo dominicano?
Bueno, pues a verdad que non te podo dicir, porque bueno, en Perlío xa non coñen a pista, non? Se xente. Pero bueno, non sei se recordaré de ese xente do pueblo cando veu Olympus aquí, a que se montou un Perlío. E pensamos que agora non vai ser menos, porque este trae moita juventud.
O último ano no que se realizaron as festas dos Santos, en 2019, viñera a Orquesta Panamá. Quedara satisfeita a comisión daquela?
Sí, viñera a Panamá e o día posterior, o sábado, viñera a Olympus. A ver, así quedou, que non saben, nós somos, eu mesmo son un gran seguidor da Orquesta Panamá, pero este ano era imposible traerla porque estaba por moitos sitios, entón non podíamos traer, a ver, nos ofreceron isto de última hora e acollimos o viernes pasado ainda, o do combo. Se tínhamos os carteles feitos, se tínhamos que ratificálos.
E xa empezaxedes a solicitar a colaboración cidadá, a colaboración económica para as festas?
Sí, sí, xa empezamos. A ver, nós xa vamos casi a mitad do pueblo. Bueno, temos que dar as gracias a toda a xente das casas, a xente das casas comerciales, a todo o mundo. Dai as gracias, porque, a ver, a xente se ve que ten ganas de festa, que está colaborando, pero moi ben, a verdade. Eu digo o nome de todos os membros da comisión, que mal me dixeron, se un día falas con o periódico e con a radio, dai as gracias ao pueblo, os que colaboran, os que non colaboran, pois a ver, outro ano, a ver se poden botar unha má.
Cantas persoas integrades este ano á comisión?
5 personas somos.
5.
Sí, bueno, logo temos colaboradores e tamén temos outra cosa que non puxemos no cartel, que temos a festa do Lisco tamén o venres, ás 9 da noite, de 9 a 11:30, mas ben será antes que empecen as orquestas grandes, aí na pista de Perlío.
Que será ese mesmo día, ese mesmo venres 3 de xuño.
Justo. Precios populares como todos os anos, 10 euros, con liscos, bebida e bola dulce do señor Ramón de Sillobre. Entón, xa digo, ese tamén o venres día 3.
Pero eides poder só 5 personas organizar todo ese evento, a festa do Lisco e de encima logo al combo dominicano, ides dar feito, solo 5 persoas?
No, pero temos xente que colabora con nós tamén, aparte disto. Os que cociñan, que son xente, aparte de colaborar coa festa, tamén botan a man, e somos, en total, somos 12, para eso.
Venres 3 de xuño, e sábado 4, e domingo 5, festas dos Santos en Perlío, a atracción principal, esa orquesta del combo dominicano, o venres 3 de xuño. Moitas grazas, Lito, membro da comisión, reiteramos ese chamamento a xente para que colabore con estas festas organizadas con moito traballo, con moito esforzo por esa comisión. Moitas grazas, Lito, noraboa.
Moitas grazas a vos, pues, un millón de grazas. Venga, buenos días.